Jeg vet ikke hvordan du har det, men du vet, livet det går jo litt opp og ned. Og det ulike sesonger. Det ulike dager, ulike tider. I perioder så kan vi kjenne oss fulle av energi og kraft og pågangsmot. Og vi fryder oss. Andre ganger så livet tyngre. Vi kjenner oss kraftløse, kanskje. Vi kjenner på frykt, bekymring, motløshet, at det ting som tynger oss. Og det kan jo være ulike ting det som gjør oss motløs. Det kan jo være at du heier på feil fotballlag, holdt jeg på å si. Sånn, du heier på Start, for eksempel. Sånn, det ikke bare å være fotballsupporter på Sørlandet de senere årene. Eller at du bor på en plass der det regner mer enn 230 dager I året. Det kan du jo sette sitt preg på folk, jeg vet ikke. Men dette noe... men det kan være andre ting enn det. Personlige ting. Sykdom. Bekymringer for barn, hvordan det går med deg. Det kan være økonomien som presset eller utfordret jobbsituasjonen. Det mange ulike ting som kan gjøre oss motløse. Og så har vi jo levd I, og vært og fortsatt på en måte og I en tid som jeg tror ganske krevende for mange mennesker. Vi har noen år med pandemi bak oss. Det har gjort noe med oss. Vi har krig I Europa på en måte som vi ikke har sett på lang, lang tid. Vi som trodde vi levde I fred og fordragelighet og trygghet har fått det mye nærmere oss. Bare når jeg tok banen hit da tidlig, så satt jeg og ventet på bybanen. Da, og det, ved siden med deg, der sitter det en ung mor med en liten gutt fra Ukraina. Som her I byen. Antagelig fordi de har måttet flykte, forlate hjemmet sitt. Hvem vet om pappa igjen der nede og kjemper I krigen? Eller om han lever lenger, for den saks skyld. Det mange mennesker på vårt kontinent og i vår nærhet også, og ganske nær oss nå, som lever med enorme utfordringer og kjenner på mye frykt og motløshet. Hjem som bomba sønder og sammen, hva har de å komme tilbake til? Men denne situasjonen den preger jo også til og med oss som nordmenn. Altså vi har kjent, tror jeg, de siste årene på en større usikkerhet de fleste av oss enn det en kanskje har gjort på lenge. Og så det liksom den ene ting. Altså har økonomien som har sine utfordringer, ikke vel, og renter som bare stiger, og alt koster mye med prisstigning. Maten mye dyrere enn den har vært, og det mange som kjenner på det tingene. Mange ting som kan gjøre oss motløs. Og så på den andre siden så tenker jeg også på oss som kalt troens folk, eller I kjørkene våre. Det har også vært ulike ting. Og det kan være spørsmål en diskuterer, og det kan være folk som kjenner på en motløshet eller sorg over utviklingen I kjørka, som noen kan tenke går feil vei. Liberalisering. Eller at folk uteblir for det kristne fellesskapet, at tallet synker. Liksom. Det har aldri vært så få ungdommer I Norge som går til kristen konfirmasjon, som det var I fjor. Og det flere sånne ting. Og så hører vi om skandalehistorier for ulike kristne miljøer og store kristne ledere som har falt og som på en måte setter kyrka og det vi holder på med I vanry liksom. Altså, det mange sånne nyheter også som har truffet oss som gjør at jeg tror at noen troende også nesten opplever det som en litt sånn der dobbelt storm. Det både det som skjer på en måte sånn I storsamfunnet for øvrig, men det også noe av det som har beveget seg iblant oss eller I kristenheten som vi liksom oppdager etter hvert, men dette har jo ikke vært bra. Dette har ikke vært godt. Det har vært ulike serier og podcaster som har tatt det opp de siste årene om mange usunne trekk og sånn iblant ulike kristne miljøer og så videre. Det mange grunner til at en kan kjenne på motløshet og at ting vanskelig da. Så jeg har lyst til å si at akkurat den opplevelsen, den ikke helt ny. Det en erfaring som kristne har gjort før oss. Opp gjennom århundre, og faktisk helt tilbake til den første kristne tid. Og en av de som nok opplevde at ting var krevende, det var en ung pastor som var pastor I menigheten som lå I Efesos. Og han het Timoteus. Han hadde tidligere vært, han hadde tjenestegjort I flere andre menigheter, blant annet I Filippi, I Thessaloniki og I Korint. Ulike plasser han hadde vært. Men sånn ut på 60-tallet, det som vår tidsregning da, etter Kristus, så var han pastor I denne byen Efesos. En stor og viktig by på den tiden, et handelssentrum, et religiøst sentrum på mange måter. En viktig by. Der var han pastor, og han var blitt plassert der av sin leder, apostelen Paulus. Og det var jo Paulus som hadde plukket, eller tatt tak I Timoteus en gang på det som var Paulus sin andre misjonsreise. Den første misjonsreisen Paulus hadde, så hadde han vært innom I byen der som Timoteus kom ifra. Og folk hadde blitt frelst og lagt til menigheten. Vi ikke sikre på om noen av familien hans ble kristne da, eller om de ble de I perioden etterpå, men vi vet I alle fall at når Paulus kom tilbake noen år senere til denne menigheten, så får han anbefaling om denne Timoteus, denne unge karen, som de anbefaler at han tar med seg inn I tjenesteteamet. Liksom. Og denne anbefalingen får han, blant annet fordi at dette en gutt som han har vokst opp, og med en kristen mor og mormor. Louise og Evnyke hette de da. Men I alle fall denne Timoteus, han blir tatt med på teamet til Paulus, og han blir en veldig nær og kjær medarbeider. Kanskje hadde Paulus en viktig rolle inne I livet hans ved å hjelpe han til tro. For Paulus kaller han I alle fall for sin sønn, og at se på seg selv som hans åndelige far. Og så har han hatt han med rundt ulike plasser, og plassert han inn I ulike miljøer for å tjenestegjøre der, og så har han da etterlatt han da I Efesos, denne store byen, for å ta hånd om menigheten der, og ta hånd om noen av utfordringene som var I den menigheten, for det var noen utfordringer, blant annet med ulike typer vranglær og ting sånn som sneik seg inn. Paulus selv, når han da på farten andre plasser og sånt, og så skriver han blant annet noen brev da, til Timoteus. Og to av de har vi I Bibelen. Første og andre Timoteus brev. Og de to brevene litt sånn forskjellige. Hvis vi leser de litt nøye, så skjønner vi at situasjonen som de skrevet I litt ulik. Og vi forstår at når det andre brevet til Timoteus skriver, så hadde skjedd en sånn slags samfunnsendring som gjør at nok at langt flere opplever, I alle fall de kristne opplever, at tiderne har blitt vanskeligere. Det har blitt tøffere. Det en ny bølge av forfølgelse mot de kristne, og så videre. Og Paulus selv, han sitter I fengsel når han skriver dette brevet. Og så skriver han da, han sitter I fengsel, ja, fengselet for sin tro. Vi skjønner I 2. Timoteus brev også at Paulus ser at det går mot slutten av hans eget liv, eller hans egen tjeneste. Det mange ting som tyder på at han klar over at han skal snart dø. Og så skriver han et brev da, til den unge medarbeideren som i Efesus. Og han vet vad Timoteus står I. Han vet at han har sine utfordringer. Han vet at Timoteus stadig har måttet kjempe imot noen av de herre som prøver å komme inn med vranglære og ulike ting. Og antagelig var det også noen litt eldre folk, kanskje noen litt mer erfarne, som utfordrer han. Fordi at allerede I det første brevet til Timoteus så har Paulus sagt til han at «La ingen forakte deg fordi du ung, men vær et forbilde». Antagelig var det noen som så ned på han, som forakta han også som leder, fordi han var ung. Men Paulus sier «La ingen forakte deg fordi du ung, men vær et forbilde for de troende». Og en annen plass så skriver han til Timoteus at dette skrev han jo ikke tegn på Vestlandet, altså. Men han skriver, drikk litt vin for din mageskyld. Fordi du så ofte syk. Ja, så han hadde det her ulike kreftene I menigheten å slite med. Kanskje hadde han egen helse som utfordret han, og som han sleit med. Og I tillegg så vet vi at Paulus skriver I et av Korinterbrevene, det var en gang når Timoteus skulle dit, at Paulus han understreker til deg I Korinter, at når Timoteus kommer, så ta godt imot han, skriver han, så han kan kjenne seg trygg. Det ting også kan tyde på at det kanskje var han av natur, litt sånn kjør og litt utrygg kanskje. Men det noe som slår meg, det at når vi leser om han og hører om hele denne situasjonen, så skjønner vi at det var mange gode grunner til at Timoteus kunne kjenne seg neffer og deppa. Og inn I den situasjonen så skriver altså denne herre apostelen da, som selv sitter fengslet og venter på å dø, så skriver han Timoteus. Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men den ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Gud ga oss ikke motløshetens ånd. Det mange grunner til å bli motløs. Det mange gode grunner til å kjenne på motløshet. Det kan være helsa vår, det kan være situasjonen rundt oss, økonomien, kjenne på egen utilstrekkelighet, at det oppgavene som venter på meg og den kraften jeg innehar, det står ikke I forhold til hverandre. Mange gode grunner til å kjenne på motløshet, men hør, Gud ga oss ikke motløsheten sånn. Motløshet kommer ikke fra Gud. Motløsheten aldri fra Gud. Ja, skal vi da bare ha en sånn positiv bekjennelse og late som den ikke der da? Nei, det står det ikke noe om. Den kan vi godt erkjenne at der. Og være ærlig om. At ja, det kjenner jeg på. Jeg kjenner på det selv til tider. Livet går opp og ned, og for en pastor og predikant. Jeg kan være deppa. Det faktisk ikke så uvanlig at predikanter, altså blant predikanter så snakker en om sånn der Monday Sermon Blues. Dagen derpå, ikke vel? Den som andre har på søndag egentlig, sånn ute I samfunnet sånn ellers, den kan pastorer ha litt på en mandag, altså litt, du har kjørt på og stått på, altså, og så kjenner du på noe, altså, litt sånn, ja, du sliten og litt nedkjørt og sånn, og da kan motløsheten fort melde seg det her blåtonene. Men motløsheten kommer ikke fra Gud. Den har ikke sitt opphav hos han. Den har sitt opphav I andre ting. Og hva det Gud? Hva det som kommer fra Gud da? Jo, Paulus sier det. Han har gitt en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Hva det som skjer når jeg kjenner på motløshet? Eller, det kanskje sånn for deg, men når jeg kjenner på motløshet, hva jeg kjennetegner på det? Ja, det jo blant annet det der at jeg kan kjenne meg helt tom. Som at alt av krefter bare renner ut. Det ikke noe tiltak I meg. Inn I den situasjonen, så det at Gud vil gi av sin kraft. Når jeg ingen krefter har, da vil han gi av sin kraft ved sin ånd. Ja, hva annet kan jeg kjenne på? Jo, når jeg motløs, så kan jeg kjenne på, og jeg vet at da kan mine nærmeste kjenne på, at han gubben der, han kan bli både irritabel, det kan være kort lunte. kan noen ganger, og nesten bli litt sånn småkynisk, ikke bry meg så veldig. Men det ikke bra. Det kommer ikke fra Gud. Hva som kommer fra han da? Jo, den ånd som gir oss kjærlighet. Som fyller oss med kjærlighet. Og hva annet skjer når jeg kjenner på motløsheten? Jo, jeg kan kjenne meg rådvill. At jeg ikke helt vet hva skal jeg ta meg til nå. Veldig ofte lett å gjøre dårlige valg da. Inn I de situasjonene der, så det at Gud vil gi oss visdommens ånd. Sindighetens ånd. Det har litt ulike oversettelser av det ordet. Gud ga ikke motløshetens ånd, men den ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Det var den ånd som var over Jesus når han gikk omkring her på jorda, som apostlenes gjerninger, Paulus, nei, som Lukas skriver om I apostlenes gjerninger, at Jesus fra Nazaret, hva står det om han? Jo, han ble salvet med den hellige ånd. Han gikk omkring og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen. Han satte mennesker I frihet under salvelsen av den hellige ånd. Det var den ånd med kraft som kom over David da han gikk imot kjempen Goliat. Det den ånd Gud vil gi den kraftløse. Og det den ånd som Bibelen snakker om at det utøser Guds kjærlighet I våre hjerter. Det den ånd som bekrefter at du og meg, vi Guds barn som roper Abba far. Det den ånd som også binder og knytter de kristne sammen, så vi elsker hverandre, ikke vel? Det ånden av kjærlighet. Det den ånden han vil gi oss. Og så står det i skriften at dette med visdommens ånd, og der det brukte et ord som, jeg husker ikke det greske ordet akkurat nå, jeg har det papirene her bak, men jeg gidder ikke finne det frem. Eller papirene, iPad heter det. Men der det brukt et ord på grunnteksten som litt, det litt sånn trikk I oversettet, det er derfor det har fått sånne ulike oversettelser opp gjennom tiderne da, så det har stått sindighet I den norske Bibelen før, og så står det visdom nå. Så det en teolog, en som heter William Hendrickson, han har jo en helt sånn egen oversettelse av det, som, på engelsk da, som jeg synes veldig, veldig bra, og veldig beskrivende for det ordet. Og det han kaller det for sound-mindedness in action. Altså, det betyr det handler om den ånd som ger oss håll på sig det där den sunne förstånd och det sunne vett och den visdom som vi trenger i vårt dagliga liv alltså in action i det vi står i och i det vi håller på med. Rätt och sett om och erfare Guds ledelse. Det är den ånd som Gud vill ge. Jag husker för en del år tillbaka en det var en tidigare fotbollskeeper han Thomas Gill han spelade I alla fall på start men han var ju heldig I sin tid och fick fem landskamper eller något sånt under Drillo. Det var I den stora tiden under Drillo. Han var inte med och spelade VM-kamper under Drillo efter det jag husker. Men han kommenterade husker jag efter kampen I 1998 när Norge slog Brasil 2-1. Ja, det han som är lite gott vuxen huskar det. Du huskar du var hen när Norge slog Brasil? Jag huskar det väldigt gott. Akkurat där jag var hen. Vem jag var sammen med och det alltså det var helt enormt. Och det tänker jag på någon gång faktiskt när spore av lite. Men det har lärt av Sten Sørensen när vi firar nattvard. Då tänker jag av på det på den här Norge som slog Brasil I 98. Varför det? Jo, för det klippet, vet du, från 98 med Tor André Flo och Kjetil Rekdal som skårer mål. Alltså vi kan ju spela det om igen och om igen och om igen och höra på Arne Scheie och vi blir ju helt som berusade ändå liksom bara att se de bilderna och höra han kommentera, ikke väl? Alltså och ge den jag hoppas jag känslan och erfaringen då. Och vi känner på den segern där som vi alla tog del I. Alltså folk var ju körte ut I gatorna med flagg och tuta och håll på efterpå. Och det är lite det vi gör på en måte när vi firar nattvard. Vi kör repriser, vet du. Igen och igen och igen på den stora segern som vår Herre vant över mörkets makter och alla onda krafter då han dö på korset för vår synd och vår skuld och han efterpå stod upp igen. Det är det vi firar och det vi markerar. Och du vet för brasilianerna så är det säkert inte så gøy att se de klippa där om igen och sånt och jag hoppas att för djävulen och all hans här så är ju det grusomt men för oss för ett måltid att ta del I alltså för en seger att fira ja men det var avsporingen de var tillbaka till var var hen alltså det var men det var I Drillos ånden det var om Drillo ja och det som han Thomas Gill sa då efter denna kampen I 89 det var att det var I Drillos ånd sa han. Och vad menade han med det? Jo, han menade för det var hans erfaring under Drillo när Drillo tränade landslaget att han hade en sån egen evne till att hjälpa spelarna till på en måte till att och se och förstå hvordan de skulle lösa de olika tingene underveis I kampen. Ikke vel? Så det var lite sån nästan sån upplevelse att alltså det Drillo hade gjort med dig och förberett dig på det var sån då skönte de underveis I kampens löp att nå bör vi göra sån liksom och nå bör vi handla sån. Och det är egentligen ett gott bilde på den helige andens virke I våra liv och hans ledelse. Ikke vel? Det sker I hans ånd, I Jesu ånd. Det är sån I vår vandring och I våra kamper och I de olika situationerna som uppstår underveis så får vi operera I hans ånd. Akkurat som när fotbollsspelarna löper runt och de spelade fotboll I drill och sån så får vi leva våra liv och stå I våra tjänster I hans ånd. Med hans visdom och med hans förstånd till att tackla och till att stå I de olika situationerna. Du, Gud gav oss inte motlösheten sån, men den ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Så jeg tenkte på en ting. Det sikkert mange som kan kjenne på litt sånn med tanke på menighet og menighetsarbeid, og vi skal tjene Gud I den hellige ånd. Og Paulus sier noe I den teksten som han skriver til Timoteus her. Tenn på ny den nådegaven som I deg. Den som blir gitt deg ved at de eldste la hendene sin på deg. For det også noe av det motløsheten kan gjøre med oss, og hvis vi kjenner på kraftløsheten og sånn, at vi blir passive. Vi trekker oss tilbake. Vi ikke lenger virksomme. Da tror jeg Gud sier til noen av dere nå, tenn på ny den nådegaven som I deg. Kanskje noe av det som hadde skjedd med Timoteus, han som var pastor og leder, at det kanskje det var dabba av litt. Han var ikke så frimodig I tjenesten som det han kanskje skulle være. Sier Paulus, tenn på ny den nådegaven som I deg. For Gud har ikke gitt deg motløshetens ånd, men den ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Og jeg tenker på det også noen ganger, når Gud utruster oss med sin ånd og med sine gaver til å tjene han, så betyr ikke det at da skal vi gjøre alt. Nei, da tenker jeg, da betyr det at du skal få lov å gjøre akkurat det som Gud kaller deg til. For det Gud kan gjøre når han fyller oss med sin ånd, ja, det at han kan hjelpe oss å gjøre langt mer enn det vi ber om å forstå, som Jorunn leste I innledningen. Vi kan få lov å oppleve det. At det skjer langt mer, og vi forstår I langt større ting enn vi kunne klart I egen kraft. Men når vi tjener med de gaver og med den ånd Gud har gitt oss, så tror jeg også det legges noen helt sånn naturlige begrensninger. Gudgitte grenser. At du, det innenfor dette området jeg satte til å tjene. Du skal ikke gjøre alt du. Men du skal operere I den nådegaven som lagt ned I det. Det der du skal tjene. Og når du tjener på alle de andre områdene som du ikke har fått nådegave og utrustning til, ja, da blir du sliten. Og da blir du motløs. Og det gir ingen god erfaring. Men når du får operere på det området som Gud har kalt deg til, og som han har utrustet deg til, I den nådegave han har lagt I det, ja, da kan du være full av kraft og kjærlighet og visdom. La oss bare være stille litt.